Deixamos a música e imos a falar da posible posta en marcha dunha escola de Lecera aquí en Redondela. A proposta parte dunha iniciativa do Partido Socialista e conta co apoio de todos os grupos da oposición que avalan a posta en marcha desta escola de ocio e tempo libre encargada de coordinar un programa de actividades orientadas a todo tipo de público e idades. Unha proposta que saiu adiante no último pleno municipal, male a contar co voto en contra do Partido Popular, grupo que entende que a oferta procedente do Concello e centros culturais xa dá resposta ás necesidades da cidadanía neste sentido. Pois ampliar o número de actividades que a día de hoxe se organizan directamente onde o Concello, orientadas a ofertar aprendizaxes de idiomas, teatro, guitarra, en definitiva, recuperar o espírito das escolas municipais que no pasado funcionaban no multiusos da Xunqueira, é a idea que a socialista Anabel Rei defendeu no último pleno municipal e que saiu adiante ao contar co voto a favor do resto dos grupos da oposición. O obxectivo sería poñer en marcha a partir do mes de setembro unha escola municipal de Lecer que incluíse un pack de actividades e que servise de ferramenta dinamizadora ante a diminución constante nos últimos anos en Redondela desta oferta cultural e formativa, a consecuencia, segundo o PSOE, da falta de interese e deixación do Concello. Escoitamos a Anabel Rei.
Nos Concello durante os últimos anos ven padecendo unha diminución das actividades, xa que non existe pintura, fotografía, inglés, alemán, coiro, teatro, guitarra, euro, etc. Pola contra, moitos concellos do arredor ampliaron os seus programas que abranguen diferentes actividades. En Igrán, yoga, cerámica, música, estimulación, gimnasia, en Pontareas, cestería ecolóxica, cociña, repostería, animación infantil, arte floral, poda, servir, cultura, pintura, restauración de mobles, en Sotomayor, bailes variados, bailes latinos, danza de ventre, ponte en forma, escola de pais e máis, cuidado da pele e imaxe, persoal, inglés, obradoiro de ideas, falla con propiedade que funcione, manualidades en familia, de curso e pintura, arteraje, fotografía, musicoterapia. Algunos deles, como MOS, chegamos a incorporar unha biblioteca municipal, que oferta actividades por la tarde dependendo das idades, cociña, matemáticas divertidas, baile, teatro, inglés lúdico, pintura. Ante falta de interés e de insadez deste Concello, os socialistas propoñemos unha escola municipal de Lecer que empece en setembro e remate en xullo, onde todas as idades teñan orientadas diferentes ofertas de cursos estudiadas polo Concello, así como incorporar actividades interseccionais. Por todos os postos, solicitamos que o Goberno Municipal do Concello de Redondela xestione e leve a cabo dende a Administración un par de actividades englobadas baixo unha escola municipal de Lecer. O Goberno Municipal do Concello de Redondela empece coa Escola Municipal de Lecer o próximo setembro.
Dende o BNG apoiaron a proposta insistindo na necesidade de non restringir esa escola ao público xuvenil e de incluir no posible pack de actividades oferta para todos os públicos. Xoán Carlos González.
Ten a súa lógica e sentido a cuestión da escola municipal, de Lecer, de actividades de Lecer, etc. Sí que nos consideramos que é moi importante remarcar que debe ser para todas as franxas de idade, tanto para os cativos e cativas, para a xente moza, para os maiores, porque para a nosa formación, que as administracións públicas, a formación non reglada, por así decirlo, que as administracións públicas deben dar, deben prestar, debe ser o conxunto da cidadanía, ¿no? E aí, pois, hai todo, desde as deportivas, sociais, culturais, de todo tipo, nas que, si algo por algo tamén se ten que destacar Redondela, é pola numerosa actividade, sobre todo de carácter cultural, que está dando nas parroquias, gracias pois, a distintas entidades culturais e centros parroquiais, ¿no? Pero o Concello debe dar sentido, orden, establecer unhas pautas que, bueno, pois, o Goberno do Partido Popular non está para nada cumplindo, e, bueno, pois, isto sería tamén unha proposta dun Goberno, que va a cabo isto, e proponelo e facelo e tirar para frente, non vamos a poder.
Tamén a agrupación de lectores amosou o seu apoio á moción do PSOE por entender que serviría, ademais, para completar a oferta xa existente que se podería dar nas parroquias, coordinándose cos centros culturais e asociacións.
Así como unha escola de Lecer, aparte de cursos, que aquí en este momento se sabe bastante, de Lecer, según o alcalde de las parroquias, non como foro, non sei cando foron para as parroquias, os cursos que había aquí, pero de cero o un, é de coño. Sobre todo cando un montón de xente, de la cara dos grupos, participa en las asociaciones, en centros culturales, en la cultura de Redondela. Imagino que una escuela de CERT no podría coordinar las ofertas que hay en las parroquias oficiales por diferentes asociaciones de CERT, en mirar las EVAs que hay para el concello complementarlas. También sería coordinar, también está bien el encargo. Pero bueno, creo que en este caso concordamos con el bueno, todo lo que nos conducción, como lo hizo San Carlos, lo hizo Anabel, pero tiene que ser así, se aprobará, no cumplirá.
Pois argumentos que non convenceron ao PP, grupo que entende que esa proposta choca de fronte co que xa están facendo outros colectivos e que a súa posta en marcha suporía sacar recursos a outras asociacións. Por outra banda, tamén implicaría duplicar actividades que xa se poidan estar ofertando dende as parroquias. Carmen Amoedo cualificaba a iniciativa de Brinde ao Sol e aseguraba que dende o Concello xa se ten en marcha unha ampla oferta con cursos de informática ou tai chi.
Que Redondela o Concello paga unha escola municipal do ECER cando cada un dos centros culturais, que por certo teñen moita vida social, e que tamén este Concello apoia, este goberno apoia claramente coas subvencións que tanto para actividades como para mantenimentos dos centros culturais se dan, vir aquí agora a plantexar unha escola do ECER é unha cousa, penso que como tratando de restar ese protagonismo aos colectivos veciñais, aos centros culturais, querendo quitarse recursos, porque a realidade é que vostedes falan de crear unha escola municipal, pero vostedes teñen que saber que iso é un custe, teñen que saber ademais de que iso require de sacar a concurso estas cuestións das que vostedes falan aquí tan alegremente, e que, inda por riba, supón que vamos a duplica as actividades que outros colectivos están facendo nas parroquias. Esa é a realidade. A realidade é que vostedes, como sempre, plantexan cousas que logo, á hora de realizalas, chocan de frente o que xa están facendo outras asociacións e colectivos, e que penso que, ademais, deben de seguir tendo protagonismo nestes espacios. Creo que é unha función que les van de bo gusto, que, ademais, les gusta, e que, ademais, fai que haxa vida nas parroquias, e penso que iso que temos que seguir facendo. Nos, con recursos do Concello, promocionar e subvencionar esas actividades que les fan, e eles facilas. E penso que como máis cómodos se sinten os veciños e veciñas. Creo que plantexar aquí un pack de actividades vai ser unha escola municipal de ECER, cando este Concello pois, fai cousas como el Tai Chi, como se fan moitos cursos de informática, como se apoia de maneira clara todo o que ten que ver co tecido asociativo do noso concello, e penso que tratar de quitarles protagonismo, tratar de restarles importancia, pois non vi moi ben da oposición do concello de Redondela.
Pois con eses argumentos, o Partido Popular defendía o seu voto en contra, malia todo, unha vez máis, a situación de minoría política fixo que os populares perderan a votación. E saír adiante esa proposta do Partido Socialista, en base a ela, esa escola municipal de Lecer debería estar en marcha de cara ao mes de setembro. Haberá que esperar para ver se acontece o que adiantaba o voceiro da agrupación de electores, aprobarase a moción e non se levará a práctica, ou se pola contra si se convertirá nunha realidade. Iso sí, será a partir xa de setembro.